aktuelnosti. Stanje bezbjednosti i aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova na otkrivanju i suzbijanju svih oblika kriminaliteta pa i u vlastitim redovima osnovne su teme o kojima će govoriti ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srpske Radislav Jovičić. Kako će funkcionisati i kakav će biti sastav budućeg tima Vlade Republike Srpske za borbu protiv korupcije? Šta se još očekuje u istrazi o umješanosti policijskih inspektora u kriminal? Kako se odvija istraga u slučaju Birač? Da li će uskoro početi regionalna istraga privatizacije imovine u bivšim republikama? Neka su od pitanja o kojima razgovaramo u narednih 50 minuta. Sa ministrom Jovičićem razgovarao je naš urednik Radovan Marčeta.
Gospodine Jovičiću, o širokom spektru pitanja iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova razgovaramo, evo, sasvim slučajno, baš na dan kada se navršava tačno 7 mjeseci od kada ste izabrani na dužnost ministra. Za uvod, kako ocjenjujete taj period rada, koliko su ono čime ste se bavili pod udara sa onim što ste očekivali? Je li bilo iznenađenja?
Evo, prije svega da vam se zahvalim na pozivu i da pozdravim sve slušalce Radio Republike Srpske. I evo, prošlo je 7 mjeseci, kao što ste rekli, tačno danas se navršilo od kako sam preuzeo mandat ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i iskreno rečeno, urađeno je dosta u toku ovih 7 mjeseci, pokrenuto je dosta aktivnosti i već su vidljivi određeni rezultati i pomaci u nekim oblastima. Vjerovatno ćemo kroz ovu emisiju se dotaći određenih tema, da sad ne načinjem bilo koju od tema za koje ste vi zainteresovani da prezentujemo danas vašim slušalcima, ali u roku od 7 mjeseci ja sam zadovoljan sa postignutim i ostavljam jednu ogradu da možemo još mnogo toga uraditi na dobrobit i na poboljšanje stanja bezbjednosti u Republici Srpskoj, što ćemo sigurno činiti u ovom narednom periodu koji je ispred nas.
MUP je izložen primjedbama uz neke očigledne i pohvale u radu, ali posebno primjedbama opozicije da policija štiti pojedinci i da radi po naredbama vladajuće strukture. Koliko te prozivke imaju osnova, od koga god da dolazili?
Evo vidite, mi smo javna institucija koja smo izložena i kritici javnosti, a nije sve u pohvalama. Ja sam čovjek koji vrlo rado i prihvatam i kritike ukoliko su one dobronamjerne i ukoliko ukazuju na ono što stvarno treba da doprinese našem boljem razvoju i postizanju boljih rezultata. Međutim, sve one primjedbe i kritike koje dolaze ovo, kao što ste rekli, od bilo koga, koje su neosnovane, neargumentovane, mi jednostavno ne prihvatamo i ja kao čovjek nisam sklon da me to ometa u radu. Ovom prilikom želim da istaknem da više puta sam rekao u medijima i evo još jednom ponavljam i podlačim da ne postoji apsolutno nikakvi politički pritisci u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pogotovo kada su u pitanju vođenje određenih istraga, da je neko tražio da se neka istraga zaustavi. Da li je to pritisak na koji se aludira da dolazi iz pozicije, da li je pritisak iz opozicije, taj pritisak ne postoji. Postoje određeni, kako ja kažem, pozitivni pritisci da se od Ministarstva unutrašnjih poslova traže bolji rezultati rada kako od predsjednika Republike i predsjednika Vlade, kako od parlamenta Republike Srpske, pojedinih opozicionih političara i mi to prihvatamo, rekao sam, kao nekakav vid pozitivnog pritiska i mi ćemo u tom kontekstu nastaviti naš dalji rad samo u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu ovu oblast Ministarstva unutrašnjih poslova.
I kad je riječ o nastavku vašeg rada, izjavili ste da je u toku formiranje tima Vlade Republike Srpske za borbu protiv korupcije. Sličnih inicijativa bilo je i ranije, a ne, boga mi čini mi se, i rezultata koji su od takvih timova očekivali. S kakvim ambicijama evo se ulazi u formiranje ovog tima, ko će ga činiti i šta će biti glavni zadaci?
Evo, predsjednica Vlade u svom ekspozeu, kada je u pitanju oblast bezbjednosti, je stavila prioritet u radu borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U skladu sa tim Ministarstvo pravde Republike Srpske, vlade Republike Srpske je nosilac aktivnosti u izradi strategije borbe protiv korupcije i ta strategija je prošla fazu nacrta i sad ide u fazu prijedloga strategije za borbu protiv korupcije i bit će pred parlamentom Republike Srpske i nakon toga će se definisati sastav tog antikorupcionog tima. Moj stav koji sam ja iznio, ne mogu prejudicirati, to je odluka predsjednice vlade, ali ja ono kad pitaju mene za mišljenje kao ministar unutrašnjih poslova koji nosio jedan dio aktivnosti u izradi ove strategije, bio je da taj tim trebaju da čine ljudi koji nemaju bilo kakvu mrlju u karijeri, ljudi koji imaju svoj bonitet u stanovništvu u smislu njihove profesionalnosti, čestitosti, poštenja, njihove stručnosti u određenim oblastima. I moje mišljenje koje sam također iznio jeste da taj tim trebaju da čine upravo ljudi, kao što sam malo prije rekao, iz raznih sfera života. To su prije svega tužilaštvo, policija, revizija, ministarstvo pravde, ministarstvo prosvete, ministarstvo zdravlja, znači svi oni stručnjaci koji mogu doprinijeti u pronalaženju svih tih žarišta korupcije i dati svoj doprinos u rasvjetljavanju tih dijela koruptivnog karaktera. Mi smo pokrenuli određene aktivnosti i po nalogu predsjednice vlade. Ja sam stupio u kontakt sa Savjetom za borbu protiv korupcije koji radi pri vladi Srbije. Oni imaju bogata iskustva kada je ta oblast u pitanju. Planiramo već duže vremena jedan sastanak sa tim savjetom. Tu je samo dilema da li da se sastaju ministri sa tim savjetom. Ja imam kontakt sa predsjednikom tog savjeta ili kad formiramo taj antikorupcijski tim da oni sjednu i razmijene ta iskustva. Mislim da će do inicijalnog sastanka prije svega doći na nivou ministra unutrašnjih poslova i ministra pravde u vladi Republike Srpske sa tim savjetom i da vidimo koji su njihovi savjeti u toj oblasti i koliko su oni prihvatili za prostor Republike Srpske.
Kako bi se definisale nadležnosti tog tima? Koji bi kapacitet imao, da kažem, u efektivnom smislu?
To će sve da se reguliše ovom strategijom koju sam spomenuo i koja ne bi je sad komentarisao zato što ona ide pred narodne poslanike u Skupštinu Republike Srpske. Koliko će oni imati primjedbi, koliko će taj prijedlog strategije za borbu protiv korupcije doživiti promjena u smislu određenih eventualno amandmana, nekih drugih sugestija od strane poslanika i kada to bude završni dokument, onda ćemo tačno znati koje su nadležnosti toga tima, do kog nivoa mogu ići, kome će polagati, da kažem tako, račune, izvještaje i tako dalje i ko će im biti glavna kopča i veza, da li će biti tužilaštvo, da li će MUP i tužilaštvo, to će biti regulisano tom strategijom i ona će već na narednoj sjednici Narodne skupštine biti, nadam se, usvojena i mi ćemo u tom nekom narodnom periodu do nove godine, nadam se, formirati i taj tim i imati tačno sliku kako će to izgledati i ko će činiti taj tim.
Znam da sad ne možete govoriti naravno o imenima o njegovom sastavu, ali možete li neku profilaciju, recimo, osim ovoga što ste već do sada rekli?
Pa ja se zalažem kao neko ko pomaže ministrici pravde oko formiranja, oko izrade strategije, zalaže se i kod predsjednice vlade da to budu profili ljudi, nemam još konkretno ni jedno ime, znači zalažem se da, ovo malo prije sam rekao, da dođu ljudi iz tužilaštva, iz policije, iz revizije, prije svega
koji će biti
visoko. Visoko profesionalni, visokih moralnih kvaliteta i koji nemaju apsolutno nikakvu mrlju u svojim karijerama i koji će biti opredeljeni da se uhvate u koštac u borbu sa korupcijom, jer je to jedno veliko zlo svakog društva, pa ne samo Republike Srpske. Vi vidite da je to trend u svijetu, pa da čak i u razvijenim zapadnoevropskim zemljama pojavi se često s vremena i na vrijeme neko ko iz političkog ili privrednog miljea dokažemo se da je uradio neko djelo, odnosno nedjelo kada je u oblasti korupcija. To je jedan veoma složen problem, problem u kojem mora da se uključi svaki građanin Republike Srpske. Ja sam nekoliko puta to rekao, uspješna borba protiv korupcije je samo ukoliko se kod svih ljudi probudi svijest da treba da se bori protiv tog zla. Inače, borba će biti bezuspješna. Mi moramo puno medijski raditi, moramo puno ljudima dati slobode da prijavljuju djela koruptivnog karaktera, a ne da to budu prijave tipa, evo ja sam čuo da je tamo neki uzeo nešto, a da ja to ne mogu dokazati, ne mogu dokumentovati, i onda se to sve završi na nekim pričama, dnevno političkim prepucavanjima, da MUP neće da uradi ovo ili ono, a vi u suštini kad dođete do takvih saznanja nemate ni jedan dokaz, ni jedan elemenat da podnesete izveštaj o počinjenom krivičnom djelu, odnosno tužilac donese odluku da nema dovoljnog stepena sumnje da se može dalja istraga povesti. To je jako složeno krivično djelo, teško dokazivo, i u tom kontekstu kažem da svaki građanin Republike Srpske mora sa svojom sviješću, svojom opredjeljenošću da pomogne organima istražnim kao što su MUP i tužilaštvo da se ovakva djela rasvjetljavaju i procesuiraju.
I da s tim u vezi zaključimo, dakle, to bi bio stalni tim, ne bi bio ad hoc karaktera.
To bi trebalo da bude stalni tim.
Evo, kada je riječ, gospodine Jovičiću, o borbi protiv korupcije u redovima policije, rezultati su konačno očigledni. Da li ste recimo znali za obim i oblike kriminala i korupcije u vlastitim redovima za čije ste otkrivanje i lično veoma zaslužni?
Pa evo, moramo se još malo vratiti na korupciju. Nekoliko puta sam rekao...
Kao pojavni oblik, jel?
Da, kao pojavni oblik. Nekoliko puta sam rekao, mislim i prošli put kad sam bio kod vas i mislim da sam rekao da nije korupcija jedino problem policije i da nije korupcija jedino zastupljena u policiji. Ja se stalno borim sa tim, dokazujući, pokazujući to da smo mi samo jedan dio koji treba da da svoj doprinos, a taj jedan veliki doprinos se vidi kako radimo mi u našim redovima i da ne dozvoljavamo, bar smo krenuli u tu aktivnost onako što kaže jako ofanzivno, da ne dozvoljavamo onima u našim redovima i koji se predstavljaju da su naši pripadnici, moram tako da kažem, ne prihvatam i za pripadnike MUP-a jer su u velikoj mjeri nanijeli štetu ugledu profesionalnim, većem dijelu profesionalnog kadra u MUP-u. Mi nećemo stati sa ovom borbom, nastavit ćemo, ići ćemo do kraja, bez obzira do koga ta borba dođe. Svako onaj ko je ukaljao uniformu MUP-a Republike Srpske, naštetio ugledu institucije, jedna od vitalne institucije Republike Srpske, bit će suočen sa rigoroznim kaznama, da ne kažem i progonom iz redova, jer MUP Republike Srpske je godinama davao svoj doprinos i davaće za opstanak Republike Srpske od ratnog perioda, posleratnog perioda do dana današnjeg, i niko nema pravo da kalja ugled ove institucije, pa ni oni koji su u samim redovima policije. Mi ćemo se razračunati sa takvim ljudima i oni, bar dok sam ja ministar unutrašnjih poslova, neće imati mira u našim redovima dok im se ne dokaže i dok se ne udalje iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pa neka se bave time čime oni misle da trebaju da se bave, pa neka prijeđu na onu drugu stranu, pa ćemo igrati u utakmicu, što kaže, malo drugačiji način.
Dobro, očigledno da ste i vi tim problema prišli na drugačiji način od vaših prethodnika, jer se baš u slučaju povezanosti pripadnika MUP-a, odnosno krim inspektora u slučaju Smiljenić, govorkalo godinama. To se manje ili više znalo. Ko nije imao hrabrosti i odlučnosti da to prije ranije rasvijetli i da raskrinka?
Pa vidite ovako, ja sad još jednu kratku digresiju da napravim. Ne želim da javnost i građani shvate ili pomisle da mi imamo puno toga u našim redovima. To su pojedinci i pojedinačni slučajevi s kojima ćemo mi odlučno...
To je sljedeće pitanje koje sam vam htio postaviti, pa izvolite.
Ali evo, kada je u pitanju, naveli ste konkretan slučaj Smiljanić. Ja se ne mogu pomiriti sa činjenicom i bili ste svjedoci da sam ja čak i nedjeljom zakazivao sastanke. Moj stav je bio da ne mogu da mi objašnjavaju moji saradnici da je nešto zastarilo. Ako jeste zastarilo, ja tražim odgovornost onih koji su doveli u situaciju da tako nešto zastari. Ne može pojedinac biti iznad institucije i brukati ovu instituciju koja je toliko dala za ovu Republiku Srpsku. Bilo kome da se radi. Znači, ukoliko je neko govor kao, opet kažem, ne mogu da prihvatim samo govorkanja, ali svaka govorkanja mora i da se provjeri. Ukoliko se utvrde činjenice, kao što su u nekim slučajima utvrđene, taj neko ko je prekršio ta pravila ponašanja mora da odgovara i mora da ide iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi nismo završili sa provjerom navoda svih kada je u pitanju slučaj Smiljanić. I još radimo određene stvari, još radimo određene provjere u koordinaciji sa tužilaštvom. Ja vam ovom prilikom, evo prvi put za medije, izjavljujem da će biti još podnešenih izveštaja protiv nekih naših ljudi koji su radili na tom predmetu i koji su krili određene činjenice i dokaze. I oni moraju biti procesirani. Građani moraju da steknu još veće povjerenje u Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa evo i kroz ove aktivnosti da smo spremni da riješimo sa takvim ljudima koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi čistog obraza mogli izaći pred sve i kako bi naši dalji potezi prema nekim drugima bili opravdani i kako bi nam građani dali punu podršku da možemo nastaviti rad sa onim časnim i poštenim ljudima kojih je ogromna većina u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Svakako. Ako se to neko vrijeme zataškavalo, zastarijevalo i tako dalje, da li to znači da je tu postojala neka sprega možda i nekih rukovodećih ljudi, ne samo onih neposrednih izvršilaca na terenu?
Evo, da ne bude sad ona naša stara policijska, ne mogu vam reći, zato što još
istraga u toku,
ali vjerujte da se određeni navodi još provjeravaju u koordinaciji sa tužiocem koji je preuzeo taj predmet. Imamo određenih saznanja, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Rekao sam u samo uvodu, dokle god ta istraga, do koga god dovede, neće niko biti amnestiran odgovornosti.
Vi ste za ovih 7 mjeseci jedan broj kadrova smijenili. Na osnovu čega? Šta je u pristupu kada je riječ o promjenama? Više se govorilo o promjena nego o smjenama, ali šta vas je pri tome rukovodilo? Šta je bio glavni kriterij?
Evo vidite, ja sam sebi dao jedan jako dinamičan tempo rada. Mnogo sam policijskih stanica u Republici obišao, ne centara javne bezbjednosti, nego sam došao u već 70% policijskih stanica u Republici Srpskoj sam obišao, ostalo je još malo i njih ću u narednom periodu obići i jednostavno na osnovu rezultata rada, na osnovu ponašanja, na osnovu odnosa prema svojim počinjenim, na osnovu odnosa prema svojim saradnicima, na osnovu, da kažem, dugotrajnosti postojanja na svojoj funkciji nekih ljudi, ja sam donosio odluke kod nekih kadrova da moraju biti promijenjeni, zamijenjeni, a sve u cilju da bi efekti rada ministarstva bili još bolji, još vidljiviji, još efikasniji. Mi smo uradili jednu sistematizaciju radnih mjesta koja je stupila na snagu 1. novembra. Tačno je da sam ja od direktora policije i saradnika tražio od načelnika centra u Banja Luci da ovaj tim koji je radio na suzbijanju narkotika u Banja Luci, da ne može niko da ostane više u tom timu jer su pokazali da ne vladaju situacijom, a ukoliko njihove kolege rade to što su radili, a da oni nisu svjesni te situacije i tih okolnosti bili, nisu mogli primijetiti da oni to rade, logika je da ne mogu prepoznati ni one na ulici koji to rade, tako da ćemo formirati neke nove timove. Neki su i zbog indolentnosti prema poslu, neki i zbog nedavanja dovoljno dobrih rezultata, neki su pomjereni na druga mjesta zato što mogu dati mnogo bolje rezultate na tom mjestu nego na ovom na kome se sada nalaze. Tako da je razni set okolnosti utjecao na to gdje će neko biti raspoređen, preraspoređen. Neki koji nisu imali dovoljno dokaza da budu disciplinski gonjeni su, ajde da kažem, na neki vid i kažnjeni odlaskom sa jednog rukovodnog mjesta na neko inspektorsko mjesto koje nema neki veliki utjecaj na istrage, uglavnom analitičke poslove, potrage i tako dalje. I vidjet ćemo kako ćemo u narednom periodu, kakvi će rezultati biti na osnovu ovog prvoga seta malo većih promjena kod usvajanja nove sistematizacije, koji će rezultati biti rada tih novih kadrova koji smo postavili. Ja očekujem mnogo bolje rezultate, ali evo vidjet ćemo da li sam bio u pravu.
I da ovaj dio razgovora zaključimo i konstatacijom da je i predsjednik Dodik juče hvalio da je ovaj slučaj o kojem smo prethodno govorili i slični pokazali upravo sposobnost vlasti da se obračuna sa kriminalom. Međutim, on je ukazao i na to da osim kriminalnih u policiji postoje, kako je rekao, i doušnički elementi. O čemu se radi?
Juče sam ja pročitao izjavu predsjednika Republike i shvatio sam kao jednu veliku podršku koju je i dao od samog početka mog mandata i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da se upuste u borbu protiv svih vidova kriminaliteta. I nama ta podrška svakako puno znači. Predsjednik je vjerovatno mislio kada je to u pitanju da određene informacije koje smo i mi utvrdili cure iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da kažemo tako policijskim žargonom, prema krugovima prema kojima ne bi trebali da cure, pa evo i prema kriminalnim krugovima. Sama ekipa koja je radila to što je radila u Banjalučkom centru, ne sada da ispadne da ja prozivam Banjalučki centar, mi imamo određene probleme, smo imali u nekim drugim područjima, rukovodioci to kada prepoznaju, sasjecaju u korijenu. I ja tu izjavu od predsjednika Republike shvatam u tom smislu da treba još više da posvetimo pažnju da zaštitu informacija kojima MUP Republike Srpske raspolaže ne trebaju da dođu u posjed onima koji nemaju pravo da koristiti informacije.
Poštovani slušaoci, u toku je razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavom Jovičićem. Gospodine Jovičiću, jedna od aktivnosti koja je najviše izazvala pažnju javnosti u proteklom periodu je i istraga u tvornici Glinice Birač. Prije dvije sedmice ovdje su boravili i litvanski istražioci. Kakva je saradnja dogovorena što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova? Šta možete reći konkretnije o tome nego što ste do sada eventualno kazali? Da li je bilo kontakata nakon odlaska Litvanaca iz Banja Luke?
Pa evo, kako se to,
uopšte,
kako se to popularno zove sad u Republici Srpskoj, afera Birač je, opet ponavljam nešto što ponavljam od početka, da je to jedan od najsloženijih predmeta koji se vodio na ovim prostorima sigurno u posljeratnom periodu i da zahtjeva mnogo truda, mnogo energije, mnogo znanja, stručnosti, iskustva, mnogo snaga, mnogo različitih profila koji vode ovu istragu i mi ćemo tu istragu voditi postepeno kao što smo i krenuli i ona će trajati neki duži vremenski period bez obzira koliko je naišla na osudu ta moja izjava, ali je jednostavno to tako, a ja ću to potkrijepiti i određenim dokazima sada u ovom govoru, a i vidjet će se u nekom narednom periodu koliko ćemo i koliko smo toga već uradili. Ja sam kao član koordinacionog tima koji je formirala vlada u spašavanju fabrike Glinice Birač. Imam svoj dio koji se odnosi upravo na istrage svih nedjela koja su urađena u toj fabrici i nekoliko puta sam ponavljao da osnovna uloga pripadnika policije jeste da spriječi vršenje krivičnih djela, a tek onda da vrši otkrivanje počinjenih krivičnih djela. Mi smo kao tim ušli zajedno sa ostalim kontrolnim organima u Republike Srpske, kao što su inspekcijski organi, devizni inspektorat. Zaustavili smo dalje urušavanje ove fabrike, a vlada je imala strateško opredjeljenje da spasi fabriku Glinice, da zadrži proces proizvodnje, da podigne proces proizvodnje i da spasi sva radna mjesta tamo gdje ljudi rade taj posao. Mi smo spriječili dalje vršenje krivičnih djela i sada istražujemo sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu. Najavljivao sam i međunarodnu saradnju, ona se uspostavila. Ljudi iz Litvanije, kolege su došle, obavili su razgovor, naši istražni timovi zajedno. Utvrđeno je da se protiv istih ljudi protiv kojih smo mi već ovdje podnijeli izvještaje o počinjenim krivičnim djelima i da litvansko tužilaštvo to radi protiv njih u njihovoj državi. Mnoge informacije se poklapaju, jedan dio informacija koje mi imamo litvanski tužilac nema, drugi dio informacija koji litvansko tužilaštvo ima mi nemamo i dogovoreni su mehanizmi i načini razmjene tih informacija putem međunarodne pravne pomoći i dogovorena je dinamika razmjene tih informacija. Mi očekujemo ubrzo još jedan dio rezultata kada počne ta zvanična razmjena. Tačno su definisane stavke koje trebaju, koje su u prioritetu da se urade. To je sada na istražnim organima. Ja dobijam izvještaj svako 15 dana šta je uradio moj tim, šta se planira raditi narednih 15 dana i očekujem procesiranje još određenog broja lica kada je u pitanju ovaj slučaj. Slike radi. Mi u ovom trenutku vršimo provjere na koji način je išla prodaja glinice na evropskom tržištu i kad vam kažem da se radi o dokumentaciji koja je smještena u 450 registratora, dovoljno govori o obimnosti toga predmeta. To mora neko sve da pročita, analizira,
poveže
i da utvrdi gdje su elementi krivične odgovornosti, da dobije dodatne informacije još od drugih faktora, izvora, pa evo iz Litvanije, onda to stvarno zahtjeva puno vremena. Ali da ćemo stati, nećemo stati, mi smo sada čak i pojačali taj tim koji radi na otkrivanju svih nedjela koja su rađena u Birču i mislim da će rezultati biti vidljivi na kraju istrage.
Evo, vi stalno naglašavate da to može biti, što je sasvim logično, višegodišnja istraga. Ipak ima nekih naznaka da se već mogu, da kažem, u projekcijama nekim vidjeti lica, odnosno gdje vode, prema kojim licima vode glavni putevi tih kriminalnih radnji?
Ne bih sada da im dajem signal prema kome idemo i prema kojima putevi vode. Ja mislim da neki od njih to i sami znaju i da pokušavaju velike pokušaj opstrukcija kada je u pitanju ta istraga. Imate dio ljudi koji tamo još uvijek radi i koji dosta toga znaju i mi smo već dosta od toga o njima saznali kroz dokumentaciju do koje smo došli. Ne bih licitirao njihovim imenima, ne da ih ne prozivam u javnosti, nego da im ne dajem potrebnu signalizaciju da bi oni eventualno još nešto sklanjali. Svi će oni završiti tamo gdje trebaju da završe kada mi sklopimo kompletan mozaik. Ali vjerujte da se radi o veoma složenim procesima, ne bih nikoga unaprijed ni da optužujem i da mu navlačim ljagu na ime. Neka istraga odradi svoje, ali sigurno ponovo naglašavam da ne budem dosadan, neće biti niko zaštićen u ovoj istrazi.
Htio sam reći u stvari da kroz te silne registratore, podatke, papire, taj tim ne tumara kao kroz šumu, nego tačno zna gdje se koje drvo nalazi i samo treba do njega da se dođe.
Do njega da se ne ogrebimo.
Dobro. I koliko evo s tim u vezi jučerašnja odluka Bijeljinskog suda, Višeg privrednog suda u Bijeljini, kojom je poništeno ranije rješenje o blokadi Alumine, olakšalo i vama istražne radnje i dalo na neki način neku ipak opušteniju atmosferu u kojoj možete nastaviti te istražne aktivnosti i radnje?
Evo, znate da se vlada odmah oglasila i koordinacioni tim i ministar financija, da smo bili svi zatečeni takvim jednim rješenjem za koje smo bili ubijeđeni, pa i menadžment fabrike Glince je bio jako iznenađen i zatečen takvom jednom odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Od početka smo tvrdili da to nije dobar potez i da sigurno nema uporišta u zakonu. Evo, ovo je dokaz da smo bili u pravu. U velikoj mjeri nam olakšava situaciju iz razloga što, znate, kada radnici, tamo imate 1000 i nešto radnika, dobiju jednu takvu informaciju da je blokirana firma, da su blokirani računi, onda imate jednu veliku nezadovoljstvo, jedan veliki strah, što je i opravdano i logično, i onda nemate onda ni vi dovoljno prostora da djelujete i da istražujete ono što treba da istražimo, što je bilo u prošlosti. Jedan dodatna nervoza bila unešena, dodatan pritisak na sve, ali evo, dokazali smo da smo u pravu i mi idemo dalje u tim istragama u mnogo opuštenijem tonu i mnogo lakšoj varijanti nego dok je ta blokada, dok je to rješenje bilo, što kažu, na snazi. Mi smo ukazivali da je sud u tom trenutku bio, ajde da kažem, više pristrasan prema nekome. On ne treba da bude pristrasan ni prema kome, nego da radi svoj posao, a pogotovo u ovom dijelu kada je zaštita vitalnih interesa Republike Srpske. Sud Republike Srpske treba da ima dodatan osjećaj kada donosi takve neke odluke.
Može li, gospodine Jovičiću, Pirar sada poslužiti kao neko svojevrsno iskustvo? Možda se to pitanje najmanje odnosi na vašu funkciju, ali uopšte kao jedno iskustvo. Prilikom izbora investitora, jer investitori su dobro došli strani investitori u Republiku Srpsku. Kako prepoznati i spriječiti prevarante kojih u svijetu, nažalost, ima i te kako?
Pa evo, dobro ste rekli u početku pitanja. Republika Srpska je zainteresovana za investiciona ulaganja i za razvoj privrednih kapaciteta i naravno da postoje određeni mehanizmi. Drugi ljudi su ti koji vode procjenu u toj oblasti, a to je procjena boniteta, procjena uspješnosti poslovanja tih ljudi koji dolaze da investiraju eventualno u Republiku Srpsku, da li se ne radi određenim bjelosvjetskim prevarantima, hoštaplerima ili ne znam ni ja već kako da ih nazovem. Mi smo na ovaj način poslali poruku da ne može niko da dođe i da mešetari u Republici Srpskoj onako kako on misli da može, da smo mi ozbiljna država, da vodimo računa o zaštiti svojih preduzeća, svojih radnika, svojih interesa, i kraj istrage će biti još jača i jasnija poruka. Naravno, to nije na uštrb onih dobronamjernih privrednika koji žele da ulažu u Republiku Srpsku. Vi ste svjedoci da velike kompanije i na zapadu, u mnogo razvijenim zemljama, znaju preko noći da bankrotiraju, da firme propadaju. Međutim, doći sa čistom namjerom da nekoga prevarite,
sumišljajem,
što bi mi rekli u policiji, to ćemo na ovaj način pokazati da nije moguće u ovoj zemlji i da ćemo se boriti protiv takvih ljudi i takvih lažnih investicija. Naša obaveza da štitimo i ustavni poredak Republike Srpske i kroz tu oblast, naravno u saradnju sa ostalim resornim ministarstvima, ostalim kolegama koji daju određene preporuke i vrše određene provjere sa svog nivoa, i ukoliko traže od nas bilo kakvu pomoć, mi koristimo sve mehanizme koji su nama u rukama kako bi našim kolegama ministrima omogućili da im damo pravu procjenu i koji biraju određene investitore za određene investicije u Republici Srpskoj.
I kada govorimo o ovakvim zloupotrebama, evo, nadovezuje se još jedno pitanje koje se ne odnosi na ovaj slučaj, ali godinama se konstatuje da su velike mučke urađene u vezi sa privatizacijom imovine u bivšim jugoslovenskim republikama. Na to je ukazivala i svojevremeno Komisija za reviziju privatizacije, čini mi se da je takav naziv, ali od svega je bilo uglavnom po onoj narodnoj "tresla se gora, rodio se miš". Može li Ministarstvo unutrašnjih poslova sada tu nešto preduzeti, ili će biti opet po onoj narodnoj "koje jamio, jamio", što mnogi koji su u tome učestvovali u ostalom i očekuju?
Pa vidite, ja sam čovjek po prirodi borac i ne prihvatam činjenicu "koje jamio, jamio" da neće biti procesuiran, bez obzira kako se to završilo, ali ja ću pokušati da dam svoj doprinos u rješavanju tog problema.
Na koji način?
Odnosno, direktor policije Republike Srpske, gospodin Gojko Kovačić, me upoznao da je pokrenuo jednu inicijativu sa direktorima policija iz regije da se formiraju posebni timovi regionalnog karaktera, da se ispitaju sve sporne privatizacije koje se desile nakon i kupovne imovine od raspada bivše Jugoslavije. To je jedna regionalna šira priča koja će sigurno naići na odobravanje kolega iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore pa i Makedonije. I njih smo pokušali kontaktirati. Ja sam dao podršku direktoru i daću svoj doprinos sigurno u tom predmetu, i pokušat ćemo da uključimo i neke mehanizme, prije svega financijske pomoći, a i informacija o strane zemalja članica Evropske unije. Vi znate da je Jugoslavija imala veoma veliku imovinu i da su raspadom te bivše republike ponijele sa sobom što su ponijele, i da je rađeno ovo po pogovaranjima, da je bilo razno raznih malverizacija prilikom otkupa te imovine. Nelegalnog otkupa, sve ono što je nelegalno pokušat ćemo kroz taj neki, da kažem, ne sad jeste već internacionalni tim, pošto su to sve nezavisne države od Slovenije do Makedonije, da pokušamo taj jedan veliki problem riješiti. Tu će sigurno biti velikog otpora u svim zemljama, ne u Republici Srpskoj. Svugdje oni koji su stvarali svoj interes, naravno da će pokušati da ga zaštite, da ga odbrane, ali na nama je da mi počnemo i da pokrenemo tu inicijativu, i mi smo iz Republike Srpske prvi koji smo pokrenuli tu inicijativu, i to nešto govori, da smo mi opredjeljeni da radimo te stvari. Koliko će biti razumijevanja u regiji, ja se nadam da će biti dobroga i da formiramo taj neki posebni tim i da krenemo u provjere sa takvim nekim nelegalnim privatizacijama koje se desile na područjima bivše Republika Jugoslavije.
Vi znate da se ta imovina vodila u pasivnim podbilansima uglavnom, i njoj ne bi trebalo teško ući u kraj.
Evo, kad mi sumiramo šta je to sporno, onda ćemo nakon toga uključiti i tužilaštva iz regije, onda tužilac nek cijeni koliko je to stepen sumnje oko određenih krivičnih odgovornosti. Vi znate da je zakonska regulativa u regiji različita sigurno. I da na osnovu
mislim
toga...
da ta djela u principu ne zastarijevaju?
Koliko? Pa ja mislim da ne zastarijevaju, sad ne znam na pamet. Pokušat ćemo sve da uradimo i da spasimo tu imovnu, odnosno da sankcionišemo ili da vratimo tu imovnu tamo gdje je mjesto i onda na onaj pravedni način da se ona koristi.
Poštovani slušalci, još jednom podsjećam da je gost u programu Radija Republike Srpske ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić. Gospodine Jovičić, u rad ministarstva prošle nedjelje ocijenio i parlament Republike Srpske. Prilikom te analize šestomjesečnog rada, o čemu je podnešen izvještaj, izjavili ste da ćete, ako bude trebalo, formirati poseban tim za istragu ubistva inženjera Vukelića. Šta ste pod tim podrazumijevali i mogu li se intenzivirati istrage, ne samo u ovom, nego i u sličnim slučajevima, koliko god da su oni sami po sebi teški i složeni?
Pa jeste, evo, kada je bilo diskusija na šestomjesečni izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova, nekako se vrijeme pogodilo da je to 6 godina od ubistva gospodina Vukelića i naravno da su neki narodni poslanici pitali ministra dok li se stiglo sa tom istragom. Ja sam morao da odgovorim da postoji formiran tim inspektora i tim tužilaca koji radi na rasvjetljavanju ovog slučaja i kada me informišu dok li se stiglo, donijet ću procjenu da li je to dovoljno, da li imamo ikakvi naznaka da se to može riješiti. Ako ne budemo mogli s ovim timom, mijenjat ćemo tim.
Jeste dali neki rok s tim u vezi?
Nisam dao rok,
ili orijentacijalno,
ali ću to ubrzati te aktivnosti. Znate, to se radi sigurno o složenim istragama. Ja sam se osvrnuo, šta hoću reći, osvrnuo sam se i na neka druga ubistva, ne samo uvažavajući svu bol porodice Vukelić, koja sigurno nosi najveći teret i najveću bol, ali vjerujte da i ja kao ministar unutrašnjih poslova institucija nosi taj teret nerasvjetljavanja do ovog vremena toga krivičnog djela teškog ubistva, koje je sigurno uznemirilo javnost, a evo i na godišnicu uznemirava i dalje javnost. I svi nas pitaju dok li smo stigli, zašto to nismo riješili, jer se to desilo evo i pred zgradom UPA, zašto da ne kažem i tu činjenicu, što je evo svojevrsna i poruka i pripadnicima MUP-a i prkos i inat da ćemo takvo djelo da učinimo pred institucijom Republike Srpske i da vidimo šta vi možete uraditi. Ja to tako gledam. Vidjet ću dokle se stiglo, formirat ću ako treba i novi tim, dati dodatan angažman i energiju na ovom slučaju, ne samo na ovom slučaju. Ja želim da naglasim i da javno zna, to sam rekao u Skupštini, od 1996. do 2013. godine ostalo je nerasvjetljeno 60 krivičnih djela ubistava. 60 krivičnih djela. Nije ništa manje otežavajuće za mene kao ministra ubistvo gospodina Vukelića u odnosu na ubistvo Željka Markovića, koji je bio načelnik centralne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Gospodina Jugovića,
Riste Jugovića, direktora Jahorna osiguranja, gospodina Srđana Knježevića, koji je bio zamjenik načelnika centra. Znate, to su sve slučajevi, događaji koji opterećuju MUP i opterećuju ovu javnost. Mi moramo uraditi sve da se počinioci i naručioci privedu licu pravde, kogoda je u pitanju. Ja ću se posebno angažovati na tim pitanjima da vidim šta je urađeno, šta možemo dalje uraditi i daćemo svoj angažman na tom pitanju. Kažem, ne želim nikoga da povrijedim i da pogotovo porodice od tih ljudi koji su izgledali da nekome da više do značaja, nekome manje. Oni su svi žrtve kriminalnih grupa i te kriminalne grupe moraju da odgovaraju za svoja nedjela koja su počinila u Republici Srpskoj.
U toj raspravi akcenat je dat i na otkrivanje i sprečavanje privrednog i financijskog kriminala koji je također prilično rasprostranjen. Koliko je Ministarstvo unutrašnjih poslova osposobljeno, znamo da jeste opredjeljeno, da se suprotstavi toj?
Evo, jedan od poslanika, koliko se sjećam, mislim čak da iz reda opozicije, da je pohvalio rad ministarstva kada je u pitanju i taj dio, u smislu da je konačno počelo da se dešavaju i podnošenje krivičnih prijava u dijelu privrednog i financijskog kriminala. Mi imamo jednu jedinicu koja se bavi borbom protiv na nivou uprave kriminalističke policije, koji se bavi financijskim istragama i istragama u oblasti privrednog kriminala. I svaki centar javne bezbjednosti ima svoje timove koji se bavi tom oblašću, koji su direktno vezani za ovu jedinicu. Dali smo fokus, veliki fokus, i kroz ovu sistematizaciju organizaciju dali smo do značaja tim timovima, ojačali smo ih i želimo da napravimo jednu atmosferu u Republici Srpskoj u kojoj ćemo stopu privrednog kriminaliteta svesti na minimum. Mi smo jedina zemlja, mi smo jedina policijska agencija, da kažem tako, u Bosni i Hercegovini i mi u Republici Srpskoj imamo zakon o nelegalno stečenoj, oduzimanju nelegalno stečene imovine. To nemate na prostoru federacije, to nemate na nivou države. Mi imamo jako dobre rezultate, čak i naši stručnjaci, naš načelnik te jedinice vrlo često ide, drži predavanja tužiocima, naglašavam tužiocima, ne policiji, u Srbiji, u Crnoj Gori, po njihovom pozivu, što dovoljno govori o našoj edukovanosti u ovoj oblasti. Sada smo mu dali mogućnost da formira sebi poseban tim, da izabere ljude sa kojima najbolje može da radi i da sarađuje. Ja očekujem da će on odgovoriti ovim izazovima koji su potrebni za stvaranje pozitivnog privrednog ambijenta u Republici Srpskoj. Da bi bio pozitivan privredni ambijent, pored ostalih faktora, i faktor bezbjednosti je jako bitan.
I nedavno je također u Narodnoj skupštini usvojen i program opremanja policije. U kojoj je fazi praktična realizacija tog programa?
Opremanje policije je jedan od problema koji mi, evo, hvala Bogu, rješavamo. Završili smo prvi krug međunarodnog tendera za nabavku službenih motornih vozila. Prije par dana smo potpisali ugovor sa tim dobavljačima koji su prošli na tenderu za nabavku tih vozila. Imamo jedan lot koji je pod žalbom. Očekujemo vrlo brzo odgovor od Komisije za žalbe iz Sarajeva i čim dođe taj odgovor na žalbe, mi možemo obnoviti postupak za one lotove koji nisu imali dovoljan broj tehničkih zadovoljavajućih ponuda. Mi se ovdje strogo držimo pravila zakona o javnim nabavkama, zbog toga su ti rokovi malo duži, pošto se radi o međunarodnim tenderima. Raspisali smo tender za obuću. On je otvoren, poslati su uzorci obuće na Institut za ispitivanje materijala, jer nije nam bitno da mi samo potrošimo novac koji nam je odobren, nego mi za taj novac moramo da dobijemo kvalitetnu opremu. Mi moramo čuvati, to su društvene pare, to su pare koje se ne mogu trošiti uzalud i spremni smo i da ponavljamo određene postupke dok ne dobijemo određeni kvalitet koji opreme, bilo koje vrste opreme koje trebaju da koriste ili nose pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Isto tako raspisan je međunarodni tender za nabavku uniforme. Kad kažem međunarodni, to su tenderi koji su otvoreni minimalno 45 dana. I onda su zbog toga malo duži rokovi i zbog toga mi još nismo počeli da dobijamo tu opremu koja nam je preko potrebna.
Hoće li policija izdržati zimu dok se sve to završi?
Policija je spremna da izdrži mnogo veće nedaće, pa će izdržati ovu zimu sigurno sa ovim što imaju, ali sigurno ćemo mi u narednom periodu početi dobijati opremu s kojom će oni biti jako zadovoljni. I sav onaj trud i svonju, ajde da kažem, trpljenje, što vi kažete, izdržavanje, će se nadoknaditi sa tom novom kvalitetnom opremom.
Oprema podrazumijeva i nova vozila, ili tako?
Nova vozila, nova uniforma, potpuno novi izgled uniforme, nova obuća, kvalitetna i određene vrste opreme za specijalne jedinice i kriminalističku policiju.
Evo, nedavno je, kada govorimo, da kažem, o unutrašnjoj organizaciji, o promjenama, o opremanju, organizaciji, nedavno je Prijedoru vraćen Centar javne bezbjednosti. Šta će to značiti za bezbjednost, ukupnu sve oblike bezbjednosti na tom području? To je područje, čini mi se, 6 opština, ako se ne varam.
Područje 6 opština, jeste u pravu ste. Prvo što će značiti, da ćemo malo rasteriti Banja Lučki centar, koji je pokrivao ogroman prostor, jer vrlo je teško bilo rukovoditi i komandovati sa jednog mjesta, sa jednom tolikom regijom, sa tolikom brojem stanovništva. Vidjeli ste da je zadnji popis rekao da je to negdje 200.000 samo u Banja Luci plus Prijedor.
I stići do Kostajnice.
Jeste, i to je ogroman prostor, ogromna problematika. Znači, mi ćemo u tom dijelu rasteretiti Centar javne bezbjednosti Banja Luka, koji će sada još efikasnije i bolje moći upustiti u borbu protiv svih vidova kriminaliteta. Što ne kažem da nisu to radili ni u proteklom periodu. Prijedorski centar je specifičan samom po sebi zato što je multietičnost na tom području je velika, osjetljivost područja je također u tom pogledu još uvijek dosta velika. Imamo veliki dio granice, evo sad već prema Europskoj uniji, i mi u tom dijelu dobijamo mnogo sa formiranjem Centra javne bezbjednosti koji će imati te osnovne tri ključne stvari u koje će se morati upustiti, a to je sprečavanje prekograničnog kriminala, odgovor prema Evropskoj uniji na način da pokažemo da imamo visoko profesionalnu policiju koja može da se bori sa svim nedaćama i stvaranje povoljne klime u multietničkim sredinama da svi žive normalno i rade normalno bez nekih bezbjedonosnih prijetnji koje bi uznemiravali javnosti, pogotovo ne u dijelu multietničke netrpeljivosti. Mi tu imamo veliku podršku i od gradonačelnika grada Prijedora, gospodina Marka Pavića, koji je u velikoj mjeri dao podršku i svoj doprinos u formiranju Centra javne bezbjednosti. Njegov način vođenja politike je takav da pomiruje te etičke skupine, ne dozvoljava da se to odme kontroli. Takva jedna vid pozitivne podrške mi prihvatamo i sigurno da će građani Prijedora i svih tih šest opština osjetiti poboljšanje kada je u pitanju bezbjednost formiranjem ovog Centra javne bezbjednosti.
Gospodine Jovičiću, govoreći o rješavanju ovih pitanja imovine u bivšim republikama, već ste nešto kazali o saradnji policijskih agencija u regionu. Šta biste još s tim u vezi mogli reći kada je riječ i o saradnji agencija u Bosni i Hercegovini, a i na regionalnom planu?
Pa mi imamo korektnu...
Jer je i kriminal regionalni, ili tako?
Jeste, kriminal ne poznaje granice. Ja sam to jednom rekao, zašto bi mi poznavali policajci granice? Oni prelaze granicu kako hoće, onda moramo i mi tako da radimo. Znači, ne postoji više, ja sam učio u školi da su kriminalci uvijek korak dva naprijed ispred policije, mi moramo biti korak dva ispred kriminalaca i takva jedna dinamika u razgovorima sa ostalim kolegama preovlađava kao tema. Mi imamo jako dobru i korektnu saradnju u Bosni i Hercegovini između svih policijskih agencija, naravno da je ona zasnovana na poštovanju ustava i zakona koji regulišu ove oblasti koji važe u Bosni i Hercegovini. Mi smo, ja od kako sam došao, insistirao sam na tome da nema nametanja rješenja, čak sam i nekim predstavnicima iz međunarodne zajednice rekao da je ovdje najveća greška kada želi neko nekome nešto da nametni, a da se o svemu možemo dogovoriti. A vrlo se lako dogovoriti ukoliko poštujete zakonski okvir koji već postoji. Ukoliko u tom nekom okviru nešto ne funkcioniše, onda treba sjesti, dogovoriti, vidjeti kako se to može poboljšati. To je nekakav model koji mi koristimo, imamo dobru saradnju posebno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, takozvanom SIPO, i sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine, što je logično. To su dvije policijske agencije koje su operativne. Imamo mnogo potrebe da sa njima razmijenimo informacije, iskustva, naslanjamo se u određenim zajedničkim akcijama i zadacima, ali s vremena na vrijeme imamo određene razmjene podataka i sa obavještajnom agencijom, sa koordinacijom koja ima svoj opis poslova kakav ima prilikom praćenja štićenih ličnosti kroz određena područja. A kada je u pitanju regija, mi konstantno uspostavljamo dobre odnose, širimo te odnose, učesnici smo velikog broja međunarodnih akcija na ovom području. Kada je u pitanju rad sa hrvatskom policijom, Crnom Gorom, Srbijom, ja to moram naglasiti da je na izuzetno visokom nivou i u ovom trenutku vodimo određene provjere, određene aktivnosti za još nekih par međunarodnih akcija. Imamo svoga predstavnika u SECI centru u Bukureštu, Centar za borbu protiv organizovanog kriminala jugoistočne Europe, to je naš pripadnik iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji isto također planiraju određene akcije međunarodnog karaktera, gdje smo vrlo često kao MUP Republike Srpske uključeni u te aktivnosti i sprovodimo te aktivnosti vrlo uspješno i imamo svoje mjesto i ulogu koje je sigurno jako bitno u čitavom ovom sistemu bezbjednosti u ovoj regiji.
I za kraj ovog razgovora, evo, mogli smo po značaju i po problematici to staviti i na prvo mjesto za početak emisije, riječ o bezbjednosti saobraćaja. I protekli vikend je, nažalost, uzeo u Republici Srpskoj samo 5-6, čini mi se, mladih, uglavnom mladih života. Za 6 mjeseci, 6 žrtava je više nego za 6 mjeseci prošle godine. Iako policija i druge strukture neprekidno i permanentno, pa evo i mi u medijima pokušavamo da doprinesemo da se popularišu akcije koje bi povećale bezbjednost u saobraćaju, ipak slika je takva kakva jeste. Može li se nešto više zajednički, ali evo, na čelu sam upom učiniti u tom pogledu?
To je jedno odlično pitanje i mislim da moramo dati veliki doprinos da se spriječi ovakav gubitak mladih života koji se dešavaju evo zadnjih par vikenda, i to nisu male brojke, to je po 5-6 mladih života ode za svaki vikend. Ja sam evo posle ove vaše emisije zakazao sastanak sa svojim saradnicima koji se bave ovom oblastom i mi ćemo donijeti određenu odluku danas šta može MUP Republike Srpske da uradi da se ovakve aktivnosti, ovakvi događaji koliko toliko smanji u nekom narednom periodu. Vrlo brzo ćemo tu odluku donijeti, vrlo brzo, odnosno već od sljedećeg vikenda, vjerovatno krenuti u neke aktivnosti koje se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sad neću da prejudiciram, imam jednu svoju ideju, plan, vidjet ću šta saradnici kažu, da li se to uklapa u sve standarde, kakvi oni imaju planove, ali ćemo sigurno saopštiti javnosti šta planiramo u narednom periodu uraditi i sigurno ćemo pozvati da nam u tim aktivnostima pomognu i ostali subjekti u ovom društvu. I komunalna policija, i inspekcijski organi, i automoto društva, i ostali koji se bave ovom problematikom, da jednom zajedničkom akcijom pokušamo da smanjimo taj broj saobraćajnih nezgoda. Naravno da za sljedeću godinu planiramo set aktivnosti, pa kad je u pitanju i materijalna opremljenost MUP-a, da te određene saobraćajnice pokrijemo sa dodatnim brojem ovih kamera za nadzor brzine koje su dale dobre rezultate u Banja Luci. To jesu velika finansijska ulaganja, ali kada je u pitanju samo jedan mladi ljudski život, ta sva financijska ulaganja se isplate ako spriječimo da jedan mladi život ode od nas. Mi ćemo krenuti u te planske aktivnosti, ali evo, vrlo brzo ćemo reagovati na ove događaje koje se dešavali zadnji vikenda, već od ovog vikenda. Javnost će biti upoznata sa našom odlukom već ovih dana.
I evo, šta bi bila vaša zaključna poruka javnosti sa stanovišta svih aspekata bezbjednosti u Republici Srpskoj?
Osjećajte se sigurno, kao što jeste MUP Republike Srpske garant stabilnosti i bezbjednosti u Republici Srpskoj, i dajte podršku MUP-u Republike Srpske bez obzira koje je na čelu ministarstva. Nemojte se plašiti prijavljivanja svih onih koji su počinili neko krivično djelo, pa je bilo iz bilo kog reda da dolaze, da li iz reda političkog miljea, da li iz reda policije. MUP Republike Srpske je MUP svih građana Republike Srpske i oni trebaju da podijele to sa našim policajcima, i mi ćemo biti veoma zahvalni svima onima koji nam pomognu u našem radu, a sve za dobrobit svih građana Republike Srpske.
Dijeleći ovu misao s vama, gospodine Jovičiću, ja vam se ime ove redakcije zahvaljujem na razgovoru i učešću u programu Radija Republike Srpske. Želim vam puno uspjeha u svim vašim narednim aktivnostima.
Hvala vam.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.